Ben, bos días a todos. Procedemos ao acto de inauguración das xornadas sobre instruccións da Secretaría Xeral da Relación do Territorio e Urbanismo de Desenvolvemento da Lei 2/2010 de 25 de marzo. Ten a palabra o decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, señor don Jorge Duarte.
Bos días a todos, bos días, Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, director da Escola Pablo Figueroa, Juan Raposo, director xeral de Administración Local Norberto Uzal. Amigos, amigas, compañeiros, pois é un placer poder estar aquí unha vez máis inaugurando estas xornadas nas cales deben de servirnos para clarificar o que son as modificacións da Lei de Ordenación Urbanística de Galicia, cas instruccións aclaratorias que, fruto da colaboración entre o Colexio de Arquitectos e a Administración Autonómica, deben de servir para dar máis seguridade xurídica na interpretación da lei. Desde aquí, agradecer a disposición da Administración Autonómica sempre para poder participar na colaboración na aclaración da legislación e tamén na colaboración para organizar estes actos de formación que creo que son necesarios para todos nós. Moitas veces falamos da lei do solo, do percorrido que ten, das modificacións que ten. Bueno, realmente eu sempre fago esa aposta por podernos dotar dunha lei do solo o máis estable e duradeira posible. Ahora mesmo seguimos ca legislación actual facendo estas normas aclaratorias, pero eu sempre intento facer unha aposta por intentar sacar a ordenación do territorio, a legislación urbanística, fora do debate político de corto alcance. Por eso sempre mostro a miña disposición a todas as administracións para poder colaborar no que será, creo que nun futuro próximo, unha lei do solo que poda estar sin ser sometida ao debate político. Neste momento, estas instruccións que se presentan hoxe posibilitaron resolver moitas das dúbidas que había para o que son os núcleos rurais e tamén para certas actuacións que estaban fora da ordenación que contemplaba a legislación. E, bueno, desde aquí agradecervos a vosa participación a todos, que podáis sacar o máximo aprendizaxe posible destas jornadas. E, nada, mostrarlle de novo, unha vez máis, a Administración, a nosa colaboración para todo o que é esa nova legislación urbanística. Gracias a vos.
Muy ben, señora secretaria. Xeral, señor decano, señor director xeral, señor director coordinador da xornada, señoras e señores, benvidos á Escola Galega da Administración Pública, que como centro de formación e de especialización de empregados públicos cumple tamén ca función de informar á cidadanía, a todos os interlocutores, aos operadores xurídicos, en este caso do urbanismo, sobre as novedades que se produceron na normativa nesta materia, a fin de que a relación entre a Administración e o administrado sexa máis igualitaria, máis informada, en definitiva, para servir de forma máis eficiente e eficaz ao cidadán. En efecto, estamos ante unha materia, a ordenación do territorio e o urbanismo, que constituyen e constituirán ata o fin da presente legislatura un dos eixos fundamentales da política do actual goberno da Xunta sobre a base de procurar a mellora sustancial da calidade da ordenación urbanística de Galicia co fin de favorecer o desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio, contribuir a elevar a calidade de vida e a cohesión social da poboación, protexer e potenciar o patrimonio natural e cultural, así como garantir o dereito constitucional a gozar dunha vivenda digna de todos os galegos. Neste ámbito, cabe destacar a promulgación dunhas directrices de ordenación de territorio da Secretaría Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo ata data inexistentes que prefiguran un novo modelo territorial do século XXI. A aprobación dun plan de ordenación do litoral cuxa preparación cartográfica e documental constituxen fitos de referencia neste tipo de planificación, así como a publicación da Lei 2/2010 de 25 de marzo de medidas urxentes de modificación da Louga, constituyen fitos importantes que caben destacar nunha materia tan importante e tan delicada para a poboación. A devandita norma que respondeu á necesidade de dar unha resposta inmediata ás aspiracións básicas dos concellos na materia urbanística vertébrase en cinco liñas fundamentales que podemos, dunha maneira moi sintética, resumir na seguinte maneira. En primeiro lugar, en materia de planificación urbanística, realízase unha serie sensible, unha sensible reducción dos plazos correspondientes á tramitación autonómica e reforzase o papel que corresponde á iniciativa, á participación e á responsabilidade municipal na elaboración e tramitación dos instrumentos de plan. Todo o cal permitirá unha maior integración dos procedimentos, a súa simplificación e, en definitiva, avanzar con elo na tramitación do plan urbanístico nunhos prazos máis racionais, o que constitúe unha reivindicación permanente de todos os sectores ligados ao urbanismo. En segundo lugar, o procedimento da avaliación ambiental estratégica pasa a constituir parte do propio contido dos instrumentos de ordenación e do plan urbanístico, e de conformidade co previsto na normativa comunitaria en materia de medio e na súa norma de transposición ao ordenamento xurídico do Estado español. En terceiro lugar, respecto ao chan rústico, modifícase parcialmente a casuística dos usos permitidos segundo as diferentes categorías das súas proteccións especiais, ampliándose de xeito decidido polo reconhecemento da competencia municipal para o otorgamento das licencias sin necesidade de autorización autonómica previa para todos aqueles actos de edificación ou uso de chan rústico directamente vinculados coa explotación racional dos recursos e o uso natural dos predios. O conxunto de medidas de reforma que se introducen neste campo suporá, asimesmo, unha notable axilización na tramitación administrativa das licencias municipais nesta clase de chan. En cuarto lugar, adecouse o contido da lei á realidade contemporánea dos asentamentos rurais de poboación. En este campo, reformúlase o concepto legal de núcleo rural co fin de abranguer con el a unha multiplicidade de tipoloxías que ofrece a realidade dos nosos asentamentos rurais e que ata este momento carecía dunha regulación específica. E recupérase o protagonismo do Plan Xeral de Ordenación Municipal para delimitar o establecimiento e réximen urbanístico dos núcleos rurales do seu territorio. Quero subliñar no marco en que nos encontramos nunhas xornadas convocadas en coordinación co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e ca Dirección Xeral de Administración Local e ca colaboración da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, na que se potencia na norma a protección e a recuperación dos elementos característicos da arquitectura rural e a conservación e morfoloxía dos núcleos históricos tradicionales, da súa estrutura parceira histórica e dos seus usos tradicionais. Todo o que se fai é obxecto dun plan especial de estricta naturaleza protectora. E, por último, introdúcense unha serie de medidas complementarias encaminhadas ao reforzo da seguridade xurídica e a dotar de maior estabilidade ao tráfico inmobiliario, modulándose o réximen xurídico vixente para os edificios fora de ordenación, así como previsto na actualidade respecto ás edificacións e construccións realizadas sin licencia en calquera tipo de chan, existentes con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2003 e que a entrada en vigor da reforma transcorreran sen levar a cabo os prazos de caducidade para a restauración da legalidade urbanística que quedarán incorporados ao patrimonio do seu titular. Nesta liña e para os efectos de resolver as dúbidas que se pudieron suscitar na aplicación práctica desta normativa, dictáronse para a Secretaría Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo varias instruccións que van a ser objeto de estudio na xornada de hoxe. Así pois, pola miña parte, máis nada, benvidos á escola, síntanse alumnos da mesma, na medida en que sexan fructíferas, teremos cumplido os nosos objetivos. A colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é unha colaboración permanente, continua, forte, e que quero agradecer aquí expresamente, que continuará con unha serie de accións formativas ao longo deste ano 2011. Por lo tanto, gracias pola súa presencia e gracias pola presencia dos relatores e da colaboración do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, sin cuya presencia e colaboración esta xornada non tería lugar. Máis nada e moitas gracias. Queda inaugurada a xornada e a continuación cedo a palabra ao primer poñente.